สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.มีความห่วงใยด้านความปลอดภัยทางถนนมาฝากทุกท่านสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้มีเป้าหมายที่สำคัญมากเลยค่ะ
สวัสดีครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและสำคัญกับพวกเราทุกคนจริงๆครับ
ใช่ค่ะนั่นคือการพาไปทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของมาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับการเมาแล้วขับในประเทศไทยนะคะ
ซึ่งแหล่งข้อมูลหลักที่เราจะนำมาวิเคราะห์กันวันนี้ก็มาจากบทความที่ชื่อว่าเมาแล้วขับศาลสั่งริบรถครับ
พันธกิจของการพูดคุยครั้งนี้คือเราไม่ได้จะมาแค่นั่งอ่านข้อกฎหมายให้ฟังเฉยๆนะคะแต่เราจะมาวิเคราะห์กันให้ลึกซึ้งว่าทำไมระบบยุติธรรมถึงต้องก้าวข้ามขอบเขตของการปรับเงินหรือการจำคุกไปสู่การยึดทรัพย์สินชิ้นใหญ่อย่างรถยนต์ค่ะ
เป็นการเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจมากครับ
นอกจากนี้เราจะไปกางตัวเลขค่าปรับที่บอกได้เลยว่ามันสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับหายนะต่อผู้กระทำผิดได้เลยนะคะรวมทั้งทำความเข้าใจแก่นแท้ของวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความเสี่ยงนี้ด้วย
ข้อมูลชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของโครงสร้างทางกฎหมายที่ทรงพลังมากครับ
ยังไงบ้างคะ
คือสถิติที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าการมึนเมาแล้วขับขี่ยังคงเป็นต้นตออันดับต้นๆของอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รอยบุบตรงกันชนรถนะครับ
ใช่ค่ะมันรุนแรงกว่านั้นมาก
มันคือความสูญเสียในระดับที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทั้งชีวิตทรัพย์สินและโครงสร้างครอบครัวสิ่งที่เราเห็นจากบทความนี้คือความพยายามที่จะสร้างเครื่องมือที่ทรงพลังพอจะหยุดยั้งวงจรนี้ครับ
ซึ่งถ้าเราลองมาแกะรอยเรื่องนี้กันสิ่งที่สะดุดตาที่สุดในเอกสารเลยก็คือประเด็นที่ว่าศาลสามารถพิจารณาสั่งยึดรถของผู้กระทำผิดเมาแล้วขับได้แล้วนะคะ
ถูกต้องครับโดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีประวัติกระทำผิดซ้ำหรือมีพฤติกรรมบนท้องถนนที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสาธารณะ
การเปลี่ยนผ่านจากโทษปรับมาสู่การยึดทรัพย์สินชิ้นใหญ่แบบนี้เนี่ยในมุมมองของการวิเคราะห์พฤติกรรมมันสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดแบบไหนของกระบวนการยุติธรรมคะ
มันคือการเปลี่ยนนิยามทางกฎหมายที่สำคัญมากเลยครับคือโดยปกติแล้วเรามักจะมองรถยนต์ในฐานะทรัพย์สินหรือยานพาหนะที่อำนวยความสะดวกแต่ในบริบทของคดีเมาแล้วขับเนี่ยกฎหมายเริ่มขยับมุมมองใหม่โดยตีความว่ารถยนต์คันนั้นกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือเสี่ยงหรือเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำความผิดครับ
เครื่องมือเสี่ยงเป็นคำที่อิมแพกมากเลยค่ะ
ใช่ครับแนวคิดหลักของเรื่องนี้คือทฤษฎีการตัดวงจรความเสี่ยงลองนึกภาพตามนะครับสำหรับผู้กระทำผิดบางคนโดยเฉพาะคนที่มีกำลังทรัพย์การจ่ายค่าปรับหลักหมื่นอาจจะถูกมองเป็นแค
่ต้นทุนแฝงหรือค่าใช้จ่ายจุกจิกใช่ไหมคะ
พอดีเลยครับจ่ายแล้วก็จบไปไม่ได้สร้างความรู้สึกหลาบจำแต่เมื่อศาลมีดุลยพินิจในการดึงเอาเครื่องมือที่ทำให้คนคนนั้นออกไปสร้างอันตรายบนถนนสาธารณะออกจากมือไปเลยมันคือการแก้ปัญหาที่รากฐานครับ
พอเห็นข้อมูลว่าศาลมองรถเป็นเครื่องมือเสี่ยงมันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยเนาะเพราะการต้องสูญเสียรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยมันสร้างแรงสั่นสะเทือนในชีวิตประจำวันอย่างมหาศาลเลยค่ะค่าปรับที่สถานีตำรวจมากเลยนะคะ
มันทำให้คนหลังพวงมาลัยต้องชั่งน้ำหนักแล้วแหละครับว่าความสนุกชั่วคราวจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันคุ้มค่ากับการสูญเสียพาหนะหลักในชีวิตไปหรือไม
่จุดนี้ล่ะค่ะที่ทรงพลังมาก
มันคือการยกระดับสิ่งที่เรียกว่าราคาที่ต้องจ่ายให้สูงขึ้นจนผู้ขับขี่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงครับกฎหมายให้อำนาจนี้เป็นดุลยพินิจของศาล
ซึ่งแปลว่าศาลพิจารณาจากพฤติการเป็นหลักใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับหากพฤติการในคดีนั้นๆชี้เห็นถึงความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการไม่แยแสต่อสวัสดิภาพของเพื่อนร่วมสังคมศาลก็สามารถงัดเอามาตรการขั้นเด็ดขาดนี้มาใช้เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนรวมได้ทันที
เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากนะคะว่าสังคมจะไม่ทนต่อพฤติกรรมนี้อีกต่อไปแล้ว
ใช่ครับชัดเจนและเด็ดขาดมาก
ทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆคือเมื่อเราเจาะลึกไปที่บัญชีค่าปรับและบทลงโทษตามที่ข้อมูลระบุไว้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการยึดรถเท่านั้นนะคะ
ตัวเลขค่าปรับก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจเหมือนกันครับ
ใช่ค่ะตัวเลขค่าปรับเองก็ถูกปรับโครงสร้างให้สะท้อนถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยเรามาช่วยกันไล่เรียงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและกฎหมายตรงนี้กันดีกว่าค่ะ
ยินดีครับเริ่มจากกรณีพื้นฐานที่สุดก่อนเลย
สมมุติว่ามีการตั้งด่านตรวจพบผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกำหนดแต่ยังไม่ได้ก่ออุบัติเหตุใดๆโทษปรับในระดับเริ่มต้นนี้จะอยู่ที่ 5,000 ถึง 20,000 บาทค่ะ
และยังมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรืออาจจะเจอทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับ
ที่สำคัญคือใบขับขี่จะถูกพักใช้อย่างน้อย6เดือนหรืออาจถึงขั้นถูกเพิกถอนไปเลยแค่ขั้นแรกก็ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตแล้วนะคะ
นั่นคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับโครงสร้างบทลงโทษนี้ถูกออกแบบมาในลักษณะขั้นบันไดซึ่งความรุนแรงของโทษจะกระโดดขึ้นแบบทวีคูณทันทีไอ้นั้นรุนแรงถึงขั้นทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วครับ
เพดานค่าปรับจะถูกดันขึ้นไปที่ 40,000 ถึง 120,000 บาทเลยค่ะ
โอ้โหเป็นตัวเลขที่สูงมากครับและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดซึ่งสร้างรอยแผลลึกกับสังคมอยู่บ่อยครั้งนั่นคือการเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
บทลงโทษจะอยู่ในระดับสูงสุดเลยค่ะโทษปรับพุ่งไปถึง 60,000 ถึง 200,000 บาทพ่วงมาด้วยโทษจำคุก
และมีความเป็นไปได้สูงมากที่ศาลจะสั่งเพิกถอนใบขับขี่อย่างถาวรเลยนะครับซึ่งเป็นการตัดสิทธิในการขับขี่ตลอดชีวิต
และยังมีอีกหนึ่งประเด็นในเอกสารที่ถือว่าเป็นการอุดช่องโหว่ทางกฎหมายที่สำคัญมากเลยค่ะ
ประเด็นเรื่องการปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินความเชื่อผิดๆที่ว่าถ้าโดงเรียกตรวจแล้วยืนยันจะไม่เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ตำรวจก็เอาผิดฐานเมาแล้วขับไม่ได
้ปัจจุบันนี้ตรรกะหัวหมอแบบนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะครับ
ใช้ไม่ได้แล้วค่ะข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่ากฎหมายใหม่ถือว่าการปฏิเสธการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์มีค่าเท่ากับเมาแล้วขับทันทีเลยนะคะ
โดนบทลงโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทและอาจถูกพักใช้ใบขับขี่ด้วย
เรียกได้ว่าเป็นการปิดประตูตายสำหรับคนที่พยายามจะหลบเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบเลยค่ะ
สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือเมื่อเรานำบทลงโทษทั้งหมดมาประกอบร่างเข้าด้วยกันเราจะเห็นภาพรวมของความพังทลายทางเศรษฐกิจส่วนบุคคลที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวครับ
ต้นทุนขั้นต่ำสุดสำหรับการถูกจับกุมคือ 5,000 บาท
แต่มันสามารถพุ่งทะยานไปถึง 200,000 บาทได้ในชั่วพริบตาหากเกิดการสูญเสียนะครับ
และตัวเลขนี้ยังไม่รวมถึงค่าทนายความค่าชดเชยทางแพ่งที่ต้องจ่ายให้กับผู้เสียหายอีกนะคะ
รวมไปถึงต้นทุนทางอิสรภาพจากการต้องรับโทษจำคุกการขาดรายได้เพราะถูกยึดใบขับขี่และความเสี่ยงขั้นสุดยอดที่เราวิเคราะห์กันไปตอนต้น
นั่นก็คือการสูญเสียรถยนต์ที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินไปอย่างถาวร
ถูกต้องครับหากประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมดรวมกันการเมาแล้วขับ1ครั้งอาจหมายถึงการล้มละลายทางการเงินและการใช้ชีวิตได้เลย
เป็นการแจกแจงที่ทำให้เห็นภาพความเสี่ยงที่จับต้องได้อย่างชัดเจนมากค่ะทีนี้เพื่อให้การเจาะลึกของเราครอบคลุมทุกมิติเราลองขยับจากมิติทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์มาดูในฝั่งของสรีระวิทยาและวิทยาศาสตร์กันบ้างดีกว่า
ได้เลยครับน่าสนใจมาก
ทำไมพฤติกรรมนี้ถึงถูกจัดให้เป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงระดับที่ต้องใช้กฎหมายรุนแรงเข้าควบคุมข้อมูลระบุสั้นๆว่าเมาแล้วขับความเสี่ยงมากกว่าที่คิดเราอธิบายกลไกทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความเสี่ยงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
กลไกทางวิทยาศาสตร์ของเรื่องนี้น่าสนใจและอธิบายได้ด้วยการทำงานของสมองครับแอลกอฮอล์นั้นออกฤทธิ์เป็นสารกดประสาท
ฮะสารกดประสาท
แต่ความน่ากลัวของมันคือลำดับการกดประสาทของสมองครับเมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่กระแสเลือดมันจะเข้าไปกระทบการทำงานของสมองส่วนหน้าก่อนเป็นอันดับแรก
สมองส่วนหน้านี่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรคะ
สมองส่วนนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิจารณญาณการประเมินความเสี่ยงและการยับยั้งชั่งใจครับผลก็คือผู้ที่ดื่มจะรู้สึกมีความมั่นใจมากเกินปกติและประเมินความสามารถในการขับขี่ของตัวเองสูงกว่าความเป็นจริง
ในขณะที่ประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนต่ำลงใช่ไหมคะ
ใช่ครับนี่แหละคือความอันตรายในด่านแรก
อธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยค่ะว่าทำไมหลายคนถึงชอบพูดว่าเมาไม่มากขับไหวสบายมากทั้งที่จริงๆแล้วนั่นคือเสียงจากสมองส่วนที่รับผิดชอบเรื่องการประเมินความเสี่ยงมันทำงานบกพร่องไปแล้ว
ใช่เลยครับและในขณะที่สมองส่วนหน้าหลอกให้รู้สึกมั่นใจแอลกอฮอล์ก็กำลังเข้าไปกดทับการทำงานของสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อควบคู่ไปด้วย
ซึ่งก็คือสมองส่วนมอเตอร์คอร์เทกซ์
ถูกต้องครับทำให้การประมวลผลทางสายตาแย่ลงการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินช้าลงอย่างเห็นได้ชัดการเหยียบเบรกหรือการหักหลบสิ่งกีดขวางจะใช้เวลาเสี้ยววินาทีที่นานกว่าปกติมากครับ
เมื่อเอาความมั่นใจแบบผิดๆมาบวกกับสมรรถภาพทางร่างกายที่ถดถอยมันจึงกลายเป็นพายุที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเกิดอุบัติเหตุเลยนะคะ
เป็นคอมโบที่อันตรายที่สุดเลยครับยิ่งถ้ามีปัจจัยแวดล้อมอื่นมาเป็นตัวคูณอย่างเช่นการขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกำหนดหรือสภาพถนนที่เปียกลื่น
โอกาสที่จะเกิดโศกนาฏกรรมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเส้นตรงแต่มันพุ่งสูงขึ้นแบบทวีคูณ
แน่นอนครับการรวมกันของความมั่นใจเกินร้อยกับปฏิกิริยาตอบสนองที่ติดลบนี่แหละคือความอันตรายที่แท้จริงซึ่งถ้าเรามองภาพกว้างความเสี่ยงทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้มันสร้างผลกระทบที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะครับ
เชื่อมโยงยังไงบ้างคะ
ลองนึกถึงการโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในผืนน้ำที่นิ่งสงบดูครับแรงกระแทกมันไม่ได้สร้างความเสียหายแค่จุดที่หินตกลงไปแต่มันสร้างคลื่นลูกใหญ่ที่แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง
เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะคลื่นลูกแรกคือแรงผลักจิตของผู้ขับขี่เองคลื่นลูกถัดมาซัดไปโดนผู้โดยสารที่นั่งร่วงทางมาด้วยคลื่นลูกต่อไปอาจจะไปกระแทกเข้ากับคนเดินทางที่กำลังข้ามถนนอยู่บนทางม้าลายหรือรถครอบครัวคันอื่นที่ขับมาตามกฎจราจรปกติ
ซึ่งนั่นหมายความว่า
ผลกระทบลูกโซ่นี้คือการดึงเอาคนที่ไม่รู้อีหน่ออีเหน่เข้ามาสู่วังวนของความสูญเสียเพียงเพราะการตัดสินใจที่บกพร่องของคนเพียงคนเดียวค่ะ
การเปรียบเทียบเรื่องคลื่นบนผิวน้ำอธิบายสถานการณ์ได้ตรงจุดมากจริงๆครับเพราะเมื่อเรานำรถยนต์ออกไปขับบนถนนสาธารณะมันเท่ากับว่าเรากำลังทำสัญญาประชาคมร่วมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่น
ๆว่าเราจะรับผิดชอบและดูแลความปลอดภัยของกันและกัน
ใช่ครับดังนั้นการพาตัวเองไปอยู่หลังพวงมาลัยในขณะที่ร่างกายและสมองถูกลดทอนประสิทธิภาพด้วยแอลกอฮอล์มันจึงไม่ใช่แค่ความผิดพลาดส่วนตัวแต่มันคือการละเมิดความไว้วางใจของสังคมอย่างร้ายแรงครับ
เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากค่ะ
ลดได้เมื่อมีแอลกอฮอล์ในเลือดนี่คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยครับ
แล้วเรื่องนี้บอกอะไรเราจากเอกสารทั้งหมดที่เรานำมาวิเคราะห์กันทั้งโครงสร้างกฎหมายที่อนุญาตให้ศาลสั่งริบรถยนต์ได้บทลงโทษและค่าปรับที่พุ่งสูงระดับทำลายความมั่นคงทางการเงินไปจนถึงข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร
์ที่ยืนยันว่าสมองและร่างกายทำงานสวนทางกันอย่างไรเมื่อมีแอลกอฮอล
์สรุปใจความสำคัญได้ว่ามาตรการของรัฐกฎหมายที่รุนแรงและการลงโทษเป็นเพียงเครื่องมือยับยั้งและการพยายามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นค่ะ
แก่นแท้ของการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นจริงต้องเริ่มจากจิตสำนึกและความรับผิดชอบส่วนบุคคลครับ
จากข้อมูลที่เรามีมันมีแนวทางปฏิบัติอะไรที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้บ้างคะเพื่อให้เราไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับความเสี่ยงเหล่านั้นตั้งแต่แรก
แนวทางที่ข้อมูลชุดนี้นำเสนอถือเป็นหลักการปฏิบัติที่ตรงไปตรงมาและทำได้จริงครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางแผนล่วงหน้าก่อนจะเริ่มการสังสรรค์
ยังไงบ้างคะ
หากทราบอยู่แล้วว่ากิจกรรมนั้นต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์ทางออกที่ตัดความเสี่ยงได้ 100% คือการเลือกใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะหรือแอปพลิเคชันเรียกรถรับส่งตั้งแต่ตอนออกจากบ้านเลยครับ
หรือหากจำเป็นต้องเดินทางเป็นกลุ่มล่ะคะ
การตกลงกันให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าใครจะรับบทเป็นคนขับรถที่งดดื่มก็เป็นกลไกทางสังคมที่ใช้ได้ผลดีทั่วโลกครับ
คนหนึ่งงดดื่มเพื่อพาทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย
และกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดที่ไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นคือหลีกเลี่ยงการขับรถหลังการดื่มโดยเด็ดขาดครับ
ไม่ว่าจะดื่มไปเพียงเล็กน้อยหรือรู้สึกว่าตัวเองยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแค่ไหนก็ตามนะคะ
ถูกต้องครับการตัดใจทิ้งรถไว้แล้วเรียกแท็กซี่กลับบ้านเป็นการลงทุนเพื่อแลกกับความปลอดภัยที่คุ้มค่าที่สุดครับ
การเปลี่ยนพฤติกรรมมันเริ่มจากการตระหนักรู้จริงๆค่ะการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีที่จะไม่จับกุญแจรถเมื่อดื่มมามันก้าวข้ามเรื่องของการกลัวโดนจับหรือกลัวเสียค่าปรับไปไกลมาก
แต่มันคือการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องสวัสดิภาพของตนเองปกป้องอนาคตของครอบครัว
และเป็นการมอบความปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมทางทุกคนบนท้องถนนด้วยค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้ววัตถุประสงค์ของการเดินทางทุกรูปแบบไม่ว่าจะใกล้หรือไกลไม่ใช่การไปให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด
แต่คือการได้กลับถึงบ้านไปหาคนที่รอคอยอยู่ด้วยความปลอดภัยเสมอครับ
ก่อนที่เราจะปิดจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้มีมุมมองนึงที่อยากจะฝากทิ้งท้ายให้ได้ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะคะ
มุมมองแบบไหนครับ
ลองจินตนาการถึงภาพท้องถนนในมุมที่ต่างออกไปดูค่ะถ้าสังคมของเราเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่เลิกมองภาพรถยนต์ที่ถูกขับโดยผู้ที่มีอาการมึนเมาว่าเป็นเพียงแค่ยานพาหนะที่เสียการควบคุมแต่มองว่ามันคืออาวุธร้ายแรงที่มีน้ำหนักนับตันและกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงพุ่งไปตามพื้นที่สาธารณะ
โอ้เป็นภาพที่น่ากลัวมากครับท่านนึกว่ามันคืออาวุธกำลังพุ่งมา
ใช่ไหมคะหากเรามองเห็นภาพนั้นชัดเจนมุมมองแบบนี้จะเปลี่ยนวิธีการที่เราปฏิบัติต่อคนรอบข้างได้อย่างไรบ้างมันอาจจะทำให้เรากล้าที่จะเดินเข้าไปขัดขวางห้ามปรามหรือดึงกุญแจรถออกจากมือเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวอย่างเด็ดขาดมากขึ้นก่อนที่พวกเขาจะก้าวขึ้นรถหลังจากการดื่มแก้วสุดท้ายหรือไม่
เป็นการตั้งคำถามทิ้งท้ายที่กระตุกความคิดได้ดีมากครับเพราะการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดต่อสิ่งที่เราเห็นจนชินตานี่แหละคือก้าวแรกของการเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมอย่างแท้จริง
ความไม่ประมาทและการมองเห็นความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นที่ตั้งคือรากฐานที่สำคัญที่สุดค่ะ
ที่จะนำพาสังคมของเราไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนครับ
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสส.